E hai que preguntarse por que non queren a figura do mediador, por que non pagan máis o leite, por que Galicia é a única a comunidade de España donde o leite é máis barato en orixen. Como decía Juan Carlos, o precio do leite hai que marcarlo en orixen, non ao final. Por que se está regalando leite por unha compra superior a uns tantos en algún supermercado desta comunidade autónoma? Que pasa co campo? Que o queren desmantelar, como están desmantelando, e poñer os gandeiros pois, a ras da terra, a ras de non ter que abandonar.